Яратылыш. 34-нче бүлек. Динәнең намусы тапталуы. Абыйларының Шәкем халкыннан үч алуы. Лиянең Якубка тудырып биргән кызы Динә бер көнне җирле халык кызларын күрергә дип шәһәргә чыкты. Төбәкнең хакиме, Хивви Хамурның угылы Шәкем кызга күзе төшеп аны кичләп алып китте дә намусын таптады. Якубның кызы Динә егетнең күңелен яулап, Шәкем аңа тәмам гашик булган иде. Шуңа күрә ул кызга ягымлы мөгамәлә күрсәтергә тырышты. Атасы Хамурга исә, бу кызны миңа хатынлыкка алып бир дип ялынды. Якуб, кызы Динәнең мәсхәрә ителеүен ишетсә дә, үзенең угыллары терлек көтүе белән утлауда булганлыктан, алар кайтканчы, бу хакта бер сүз дә дәшмәде. Шулай бер көнне Шәкемнең атасы Хамур, киңәш табыш итәргә дип, Якуб янына килде. Якубның угыллары хәлне ишетүгә үк утлаудан кайттылар. Алар нәфрәт белән тәмам ярсыганнар иде. Чөнки Якуб кызының намусын таптау, Исраилне мәсхәрә итү белән бер. Моңа юл куярга һич тә ярамый иде. Хамур аларга булай диде. Угылым Шәкем, бөтен жаны тәне белән сезнең кызыгызга гашык. Зинһар аны угылыма хатынлыкка бирегез. Туганлашык шулай. Кызларыгызны безнең егетләргә кияүгә бирегез. Безнең кызларны үзегезгә килен итеп алыгыз. Шулай бергәләшеп тату яшик. Җирләребез сезнең күз алдыгызда. Шунда теләгән шөгыл эшегезне эшләп, җирләр биләп яши бирегез. Шәкем дә Динәнең атасына һәм агаларына әйтте. Әгәр күңелегезгә хуш килсәм, мин сезгә теләгән нәрсәгезне бирергә әзермен, диде. Иң зур мәһәр һәм бүләк сорасагыз да, мин барысына риза, тик кызыгызны гына миңа хатынлыкка бирегез. Якубның угыллары, сеңелләре Динәнең намусын таптаган Шәкемгә һәм аның атасы Хамурга хәйләле төстә җавап биреп, булмас эш бу. Кызыбызны сөннәтсез кешегә кияүгә бирә алмыйбыз, диделәр. Бу безнең өчен хурлык булыр иде. Әгәр без куйган шартка разы булсагыз, ягъни сезнең барлык ир затларыгыз безнең кебек үк сөннәткә утыртылган булса, менә шул чакны гына без кызларыбызны сезләргә бирербез. Ә сез үз кызларыгызны безләргә бирерсез. Шулай сезнең белән бер халык булып яши башларбыз. Инде безнең белән килешмисез, сөннәтле булырга теләмисез икән, ул чакны без кызыбызны алабыз да моннан китеп барабыз. Мондый сүзләр Хамурның күңеленә дә, угылы Шәкемнең күңеленә дә хуш килде. Атасы гаиләсендә иң абруйлы кеше булган Шәкем әлеге шартны кичектермәй гамәлгә ашырды, чөнки ул Якубның кызына гашыйг иде. Хамур белән угылы Шәкем үзләренең шәһәр капкасы янына халыкны җыеп, аларга болай дип мөрәҗәгать иттеләр. Бу адәмнәр безнең белән дустана мөнәсәбәт яклылар. Илебездә җирләшеп, үз эш шөгыльләре белән яши бирсеннәр. Аларның күз алдында күпме җирләр җәйрәп ята. Кызларын хатын итеп үзебезгә алыйк. Кызларыбызны аларның егетләренә кияүгә бирик. Ләкин монда җирләшеп калыр һәм безнең белән бер халык булып яшәр өчен алар шундый шарт куялар. Бездәге барлык ир заты аларның үзләре кебек үк сүннәтле булырга тиеш. Аларның көтү-көтү маллары, хайваннары, бөтен мал мөлкәте безнеке булмасмыни? Ризалык кына бирик, алар безнең белән бергә яши башлаячаклар. Шәһәр капкасы янына җыелган һәр кем Хамур белән аның угылы Шәкем әйткән сүзләрне кабул итте. Барлык ир заты бердәм төстә сүннәткә утыртылды. Шулай булды ки, сөннәткә утыртылганнарның сырхаулы өченче көнендә Якубның ике угылы, Динәнең агалары Шимон белән Леви, һәр кайсы кулына кылыч алып көтмәгәндә шәһәргә барып керделәр һәм барлык ир затларын суеп чыктылар. Хамур белән аның угылы Шәкемне дә кылычтан кичерделәр һәм иләреннән Динәне алып кайтып киттеләр. Аннан соң Якубның угыллары суеш урынына кире кайтып, шәһәр буйлап иләрне талап йөрделәр. Намусы тапталган Динә өчен шәһәр ишендәге һәм утлаулардагы барлык эре һәм вак терлекне, ишәкләрне үзләренә алдылар. бүтін мал туарны алдылар, бала шағаны, хатынларны әсир иттілер, үйлерді болған бар нәрсені талап шықтылар. Яқуб өзінің оғыллары Шимон білән Левиге әйтті, «Сіз бұ жерлерді ешеген кәнгәнилер білән фәризилерінің бар шасын меңа душман ясадығыз, башыма бәлә тудырдығыз», деді. «Менім өз кішілерім аз, шуңа көре алар, меңа қаршы тупланып, мені ғайлам йұртым білән юғи тәшәкләр». Шимон білән Леви, «Әсіңілі бізні фәхиша қыздай мысқыл иту яры идіміні» деп жауап берділәр.